Jak ovládat stroje pouhou myšlenkou? Systémy Brain Computer Interface to už umožňují a jejich výzkum v rámci Evropské unie je zatím velmi úspěšný. Neviditelné mikrostopy zločinů pomáhá odhalovat moderní kriminalistická technika. A v Číně se oblíbenou hlasatelkou počasí stal program s umělou inteligencí. Tak těmto tématům se budeme věnovat v dnešním magazínu Leonardo, u jehož poslechu vás vítá Dalibor Zita.
Magazín Leonardo.
Kdo by nechtěl ovládat stroj pouhou myšlenkou? To, co zní jako nápad z vědecko-fantastického románu, se ale stává toužebně očekávanou realitou pro mnoho lidí, kteří jsou upoutáni na vozík či lůžko s úplnou paralýzou těla a nemohou pohnout ani svalem. Systém BCI, neboli Brain Computer Interface, tedy v češtině rozhraní mozku a počítače, už dnes umožňuje přenášet mozkové vzruchy pomocí elektroencefalogramu do počítače jako jednoduché příkazy, kterými je možné ovládat jak různé programy, tak třeba roboty. Docent Roman Jašek ze Zlínské univerzity Tomáše Bati vysvětluje, jak vlastně BCI funguje.
V mozku existuje řada signálů. Tyto signály odráží konkrétní činnosti jednotlivých mozkových center a tyto signály vlastně jsme schopni nějakým způsobem přečíst, zaznamenat. A tento způsob, když se potom spojí s nějakým dalším sekundárním zařízením, tak umožní za určitých podmínek toto sekundární zařízení ovládat. To znamená, vidíme zde možnosti pomoci postiženým lidem, kteří jsou, dejme tomu, po těžké mozkové obrně, po úrazu, člověk, který je de facto zavřen do svého vlastního těla. Takže vlastně umožňujeme těmto lidem lépe zhodnotit jejich život. Představme si, že máme síťku, kterou si ten daný člověk dá na hlavu, ta obsahuje celou řadu senzorů a pomocí softwaru jsme schopni jednotlivá centra, která jsou aktivizovaná vizualizací, tuto činnost převádět do nějakých signálů a jsme potom schopni identifikovat, analyzovat a potom dál. Díky té analýze jsme schopni říct, že daná aktivita toho mozkového centra znamená nějakou činnost a to jsme potom schopni převést do třeba pokynu pro řízení nějakého robotického systému dalšího.
Ovládání je zatím velice jednoduché. Tyto technologie jsou totiž ještě v úplných počátcích. Jde o to, že osoba, jejíž mozek je snímán senzory, se například soustředí jen na pohyb mrkání očí. Motorické příkazy totiž lze snadněji dekódovat.
Spousta lidí si myslí, nebo si představí, že je to pravdu, jak známe z různých science fiction systémů, pouhou myšlenkou, ale prosím vás, není to tak jednoduché, že zachytit myšlenku, opravdu to patří ještě do té oblasti science fiction, ale spíše jde o to, že jsme schopni zachytit to, co třeba vizualizuje svalové pohyby, svalové nějaké tonusy. Například víme, že jeden z posledních svalů odchází třeba svalí při mrkání, že jo? Takže jsme schopni tuto činnost zachytit, identifikovat a pomocí těchto svalových impulzů, které třeba nevždycky musí být fyzicky vykonány, tak jsme schopni danou činnost realizovat.
V posledním roce se v rámci Evropské unie podařilo dotáhnout několik úspěšných projektů, které právě využívají technologii BCI. Například v rámci projektu Barcelonského centra digitální technologie, nazvaného Back Home, tedy zpátky domů, byl BCI systém testovaný přímo na pacientech, kteří nemohou pohybovat končetinami. V jejich počítačích byl nainstalován program, který jim umožnil snadné ovládání různých funkcí počítače díky přenosu vzruchu z jejich mozku. Jeden z pokusných pacientů Stanley Kulbert hodnotí systém takto.
Opravdu mě to bavilo, když to fungovalo. Ten systém je trochu náladový, ale když funguje, je to úžasné. Protože doopravdy děláte něco pouhou myslí. Nemusíte pohnout ani svalem na vašem těle. Stačí myšlenka. A to je jako něco z jiného světa. Používal bych to hlavně na internetu. To je, myslím, ta hlavní cesta, kde systém zlepšovat. Dá se tak vyhledávat na Google, používat Facebook. Kdyby to bylo nainstalováno u mě doma, mohl bych to používat na rozsvěcení a zasínání světel, zapínání televize, zesilování hlasitosti a tak. To by byla moc velká pomoc.
Platforma Back Home byla v září prezentována v Luxemburku Evropské komisi jako výsledek třetího období projektu a její finální ohodnocení znělo vynikající. Pomoc nemocným ale není jediné využití systému BCI. Zajímavý je další evropský projekt VERE. Tato zkratka znamená v překladu virtuální vtělení a robotické převtělení. Pokud vám to připomíná známý hollywoodský film Avatar, nejste daleko od pravdy. Je to skutečně tak. Pomocí čepice se senzory dokáže systém VERE číst aktivitu v mozku a přenést signály přes internet do robotického avatara, který se pohybuje podle příkazů. Aby měl člověk pocit přenosu do robota, je také vybaven brýlemi, které přinášejí video z kamer v robotově hlavě v reálném čase. Vedoucí projektu Christopher Jane Bloom popisuje pocit z přenosu takto.
Když se podíváte dolů, spatříte, že máte tělo a uvidíte, jak reaguje a cítíte, že virtuální prezentace je do určité míry vaše tělo. To je hodně zajímavé, protože lidský mozek tenhle pocit akceptuje a vnímá virtuální tělo jako svoje vlastní.
Ovládání je poněkud složitější. Zdaleka ještě není možné, aby člověk pouze myslel na to, jak se pohybuje a stroj dělal pohyby za něj. Ovládání popsala jedna ze členek týmu Vere Mar González.
Akce jsou asociovány se čtverci, které probleskávají na obrazovce v různých frekvencích a člověk, který avatara řídí, může spustit akci jednoduše tím, že se soustředí na jeden ze čtverců. Frekvence záblesku se reprodukuje do vizuálního kortexu v mozku a tak můžeme zjistit, na který ze čtverců se daný člověk dívá.
I projekt Vere, ale nakonec místo kolonizace vzdálených planet obydlených tvory Navi, jak je tomu ve filmu Avatar, bude napřed spíše sloužit pomoci lidem, kteří se nemohou hýbat, ať už po úrazu nebo třeba po mozkové obrně a podobně. Robot Avatar jim totiž může umožnit snazší interakci s ostatními lidmi. Jak také potvrzuje koordinátor projektu Vere Mel Slater.
Počítač je nastavený, aby rozpoznal určité signály, které mozek vysílá a které mají určitý význam. Jeden může znamenat pohni rukou, další může znamenat pohni druhou rukou, další může znamenat pohni se kupředu a tak dále. Myšlenka toho je taková, že člověk s nějakým znevýhodněním se takto vrací do světa ve fyzickém slova smyslu. Může žít s lidmi, pohybovat se a tak dále, i když v realitě může být v posteli nebo někde sedět v kolečkovém křesle.
Robot Avatar, vyvíjený v rámci projektu Vere, dokáže také pomocí mikrofonu přenášet hlas a za svého řidiče také mluvit. Členové týmu Vere prokázali smysl pro humor, když nechali robota říct si nesmrtelnou hlášku z kultovního sci-fi filmu Terminátor. S technologií Brain Computer Interface experimentují také čeští vědci v Ústavu informatiky a umělé inteligence na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tam se nyní přenesme. Inženýr Jaromír Švejda sedí se snímacím zařízením na hlavě a mrká. Každé mrknutí způsobí to, že se malému vozítku u jeho nohou spustí motorek a rozjede se.
Takže já teďka zkusím mrkat.
A když mrknete teď, tak se stane co vlastně?
Já když mrknu, to vám můžu ukázat vlastně tady na tom průběhu. No.
Tak když budete sledovat ten průběh, tak já když mrknu, tak vidíte, že se tady udělá taková změna prostě v tom průběhu toho signálu. A na základě toho ten software potom je schopný rozeznat, že došlo vlastně k tomu mrknutí oka a pak následně...
Myslím, že těch signálů tady v podstatě běží v té oblasti celá řada. Ano, některé jsou v klidu, ty nejsou aktivizované a tyhle centra v podstatě reagují. Proto je to zpracováno jako ten signál, který potom přichází do toho robota.
Samozřejmě jsem si přístroj chtěl sám také vyzkoušet.
Jak vidíte, není to úplně vždy úspěšné, jak jsme se o tom bavili, takže třeba opravdu získat nějaký cvik, soustředit se na...
Aha, takže když mrknu, ale tolik na to nemyslím, tak to je důležité spíš víc se soustředit na to, že myslím na to, že mrkám.
Třeba tak.
To je to, jak se vám
říká. Třeba teďka nic.
Teď nic.
Kdo ví, na co myslí?
Kdo ví, na co u toho mrkání myslím? Tak vtipkuje inženýr Roman Žák, který je po těžké mozkové obrně upoután na invalidní vozík. Roman Žák je hlavním subjektem testování, protože systém BCI reaguje na mozek člověka po mozkové obrně daleko obtížněji než na mozek zdravého člověka. Pracovníci Ústavu informatiky a umělé inteligence se pomocí experimentů snaží najít takové postupy, které by pomáhaly lidem po těžké mozkové obrně ovládat jen pomocí myšlenek například svůj invalidní vozík. Inženýři se proto spolu snaží vyřešit problém chybovosti, kdy jeden spouštěč někdy vyvolá a někdy nevyvolá správnou odezvu systému. Roman Žák mi i přesto, jak obtížně se mu díky jeho postižení mluví, vysvětlil, že cesta k řešení bude ještě těžká.
My jsme byli v mikrotýmu, takže my jsme přišli na ten velký kus cesty ještě před námi, nebo tak, takže protože ta úspěšnost toho mrkání, třeba jsme zjistili, že jenom 60%, takže to není za stolik, když si to člověk nasadí a občas, když ovládá něco, co je potom podstatné, aby mu to prostě nedělal ty chyby. A v tom je velký problém v té chybovosti.
Mozek Romana Žáka například neumožňuje tak snadné ovládání myšlenkou na mrknutí okem jako mozek zdravého člověka a musí se soustředit i na jiné tělesné pohyby.
Takže to vlastně zatím nefunguje tak, že by stačilo jenom třeba vyvolat v mysli nějakou představu nebo pocit.
Velice obtížné, to je. Zkoušeli jsme to, ale to je velice slabý signál a není to o té mysli, no. Tady to.
No je vždycky lepší podpořit vlastně tu myšlenku, jakoby nějakou fyzickou aktivitu.
S pohybem ruky nebo tak, aby se zvýšila ta síla toho signálu a tím pádem to lépe reagoval. Ty myšlenky jsou slabé zatím. Ztratí se v šumu, když to tak řeknu.
Ale je to náročné, hodně
náročné.
Mně se to třeba nepovedlo.
Systém BCI se také musí napřed na konkrétní mozek naladit. Jak říká docent Roman Jašek.
Vždycky je poměrně složité, aby ten systém nejdříve se na toho člověka naučil. To znamená, není možné, že člověk si takové zařízení koupí asi na hlavu a že to reaguje hned podle něj. Vždycky je určitý moment, kdy se ten systém na člověka učí. Je to v řádech desítkách minut a je zde použito celé sady různých matematických algoritmů. Aplikují se zde algoritmy umělé inteligence a tyhle algoritmy velice dobře umí daného člověka samozřejmě potom dá rozpoznat. Samozřejmě, aby pak byl identifikovaný ještě lépe a aby byla daná komunikace chráněna, tak tento systém se přikrývá šifrovací vrstvou, to znamená, aby došlo opravdu k bezpečné identifikaci a bezpečnému dále chování. A potom dál opravdu třeba ten postižený člověk může řídit, dejme tomu svůj vozíček, který ho třeba tak kterém prostě sedí. A i když třeba je po těžké obrně a jinak není schopen komunikovat, tak tímto způsobem je schopen rozpohybovat to dané zařízení, komunikovat s nějakým zařízením a víceméně být více autonomní ve svém životě.
Tolik docent Roman Jašek. Inženýr Jaromír Švejda mi popsal, že možné budoucí aplikace BCI systému jsou také v oblasti takzvaných chytrých domů.
Taky jsem viděl aplikaci, že opravdu člověk, který měl toto na hlavě, dokázal ovládat zatahování třeba rolet tím, že opravdu udělal nějakou akci a poslalo se to do toho systému a ten potom požadovanou akci provedl. Čili jde opravdu vzít tady tyhle ty projevy mozkové aktivity a namapovat to na jakýkoliv externí systém, který dokáže přijímat nějaké příkazy a něco udělat.
Při vyšetřování trestného činu se kriminalisté musí soustředit i na takové stopy, které jsou na první pohled neviditelné, ale jejichž odhalení a analýza můžou posloužit jako důležitý důkaz. Co všechno do těchto takzvaných mikrostop patří a jak se analyzují, ve svém příspěvku přiblíží Tereza Šťastná.
Částice menší, než je naše oko schopné rozeznat. Částice, které však můžou sehrát rozhodující roli. Právě takové, tedy mikrostopy, se analyzují na pracovišti fyzikální chemie kriminalistického ústavu v Praze. Práci s mikrostopami přibližuje specialistka Ivana Turková.
Jsou to stopy 0,0 nic, to znamená, že to jsou stopy, které pouhým okem nevidíte. Jsou náročné na odběr, ale jsou náročné také na analýzu. My v těchto případech kromě optických mikroskopů využíváme elektronové mikroskopy a mikroanalýzy. Běžné mikroskopu, pokud si pamatujete ze školních let, tak vám stačí dát vzorek pod objektiv a vlastně sledujete, co tam za vzorek máte, sledujete nějaké zvláštnosti a vlastně to sledování umožňuje světlo. U těch elektronových mikroskopů k zobrazení a k analýzám využíváme elektrony.
Říká Ivana Turková, při analýze s elektronovým mikroskopem je také zapotřebí vytvořit správnou hodnotu vakua.
Jsou vzorky, které vyžadují nižší vakuum, pak jsou vzorky, které se běžně analyzují pod vysokým vakuem. My v současnosti máme vakuum vysoké. U vzorků, které se ve vysokém vakuu nabíjejí, ten povrch vlastně napaříme tenonkou vrstvou buď uhlíku anebo zlata.
Na pracovišti fyzikální chemie využívají v současnosti 3 elektronové mikroskopy. Představme si z nich nejdříve ten nejstarší.
Je to elektronový mikroskop ChemScan zhruba z roku 88-89. Kromě toho, že je analogový, tak tady máme chlazení vlastně tekutým dusíkem. který u toho nejnovějšího typu LIRA 3 vlastně není.
Přestože elektronový mikroskop ChemScan na pracovišti nejstarší, stále je nejvíce využíván.
Díky softwaru vlastně my můžeme nadefinovat pozice vzorků a vlastně ten software nám zajistí nejenom tedy detekci těch částic, ale vlastně přejíždění z pozice na pozici, takže když ráno přijdeme, tak ve většině případů zhruba 6-8 pozic je zanalyzovaný. V tom okamžiku my ten elektronový mikroskop zastavujeme a provedeme tedy kontrolu té noční práce. Ten starší typ jede víceméně 24 hodin denně, analyzujeme na něm výstřelové zplodiny. To jsou částice, které ten střelec šíří do svého okolí, díky teda tomu výstřelu.
Říká Ivana Turková, povýstřelové zplodiny jsou jen jedny z mnoha, které se na pracovišti fyzikální chemie analyzují. K těm dalším patří například termogenetické částice, které vznikají aktivací airbagů.
Jsou to takové kauzy, kdy řidič vlastně z toho vozidla uteče, jedná se třeba o cizinní vozidel, nebo řidič je podnapilý. V okamžiku, kdy jsou mu navzorkovány ruce nebo oděvní součástky, tak jsou dohledávány právě částice z těch airbagů. Každý ten airbag má svoji patronu, takže je možné v některých momentech rozlišit i částice z airbagu spolujezdce a částice z airbagu toho řidiče.
Pracoviště fyzikální chemie v Praze se specializuje také na analýzu pigmentů, pomocí které lze odhalit třeba falzifikáty obrazů.
V některých případech můžete zjistit, že uvedený pigment třeba nekoresponduje s obdobím, kdy autor tvořil a podobně. Když máte originál toho obrazu, tak zjistíte, že autor používal úplně odlišné pigmenty, než vy najdete.
O tuto analýzu se stará nejnovější z mikroskopů, který popisuje ředitel kriminalistického ústavu v Praze Pavel Kolář.
Nám se v rámci výzkumu a vývoje podařilo koupit jontový mikroskop, který umožňuje třeba řezat částice a nahlížet do jejich vnitřní struktury, umožňuje řezat třeba povrchy, takže můžeme studovat, zda na papíru byl nanesen nejdříve tisk a potom tam bylo psáno nebo obráceně.
Tolik příspěvek kolegyně Terezy Šťastné a teď už se dostáváme k aktualitám ze světa techniky, které připravil kolega Pavel Vachtl a přečte je se mnou kolegyně Tereza Žižková.
Inteligentní software od firmy Microsoft se stal rosničkou v raním pořadu čínské televize. Cortana je osobní inteligentní asistent firmy Microsoft, který je schopen komunikovat s uživateli v přirozené řeči. Zároveň umí samostatně hledat informace v různých nejen internetových zdrojích.
V Číně navíc existuje národní verze tohoto asistenta, která se jmenuje Xiaobing a má příjemný ženský hlas. Většinou je program Xiaobing používán na čínských chatových serverech nebo sociálních sítích jako komunikační robot, který neustále sbírá informace a používá je při rozhovorech. Asistent také získal jisté osobnostní rysy a možná proto také nedávno našel využití i v rámci ranního programu čínské televize.
Nejdříve si s ním moderátoři a hosté ve studiu jen tak povídali. Později se program Xiaobing stal dokonce jednou z osob, které uvádějí předpovědi počasí v rámci ranních zpráv. Dívka Xiaobing se tak vlastně stala televizní rosničkou. Její hlas zní přirozeněji než hlasy většiny jiných programů na bázi umělé inteligence, ať už jde o formu či obsah toho, co říká. Dokonce má i jisté procedury, které slouží k emocionálnímu podbarvení hlasového projevu. Další podobná verze inteligentního softwaru Cortana existuje v Japonsku.
Experti sice nepředpovídají, že by podobný software nahradil v blízké budoucnosti všechny televizní rosničky nebo zprávaře, nicméně přesto může být umělá inteligence kvalitním diskuzním partnerem v podobných pořadech, a to zejména díky svým schopnostem analýzy obrovského množství dat. Město Londýn zkouší na zastávkách autobusů jízdní řády z e-papíru. S elektronickým papírem se většina z nás setkává například tehdy, když se díváme na displej nějaké čtečky elektronických knih. Podobnou technologii se nyní rozhodl vyzkoušet dopravní podnik města Londýna a tento test se týká jízdních řádů na stanicích autobusů. Místo nutnosti vyměňovat papírové jízdní řády při každé změně dopravy v Londýně, tedy budou na několika zastávkách k dispozici jízdní řády vyrobené z elektronického papíru.
Ty bude možné na dálku aktualizovat prakticky nepřetržitě přes mobilní síť třetí generace. Cestující tak nebudou muset vytahovat svůj mobil nebo tablet a budou mít přesto k dispozici ta nejaktuálnější data o provozu autobusu, a to nejen pro danou zastávku. Cestující budou mít před sebou interaktivní displejovou plochu o rozměru asi 3 archů papíru s formátem A4.
Tak si teď budou moci na zastávkách prohlédnout jak jízdní řády, tak různé mapy, ale i další aktuální informace o londýnském provozu v reálném čase, jako kdyby byli připojeni přes internet. Nová technologie bude sice nejdříve vyzkoušena jen na 4 autobusových zastávkách v Londýně, je však zřejmé, že právě tímto směrem se bude celkový trend ve světě v příštích letech ubírat. A to už je z dnešního magazínu Leonardo všechno. Loučí se s vámi jeho autor Dalibor Zita a přeju příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus.